Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila.
Obradila.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamislim.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga. Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o delu Pokošeno polje Branimira Ćosića. Ovu knjigu nam predstavlja književni kritičar Predrag Petrović. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Pokošeno polje Branimira Ćosića. Ovu knjigu nam predstavlja Predrag Petrović. Predrag Petrović je književni kritičar, vanredni profesor na katedri za srpsku književnost Filološkog fakulteta u Beogradu. Peđa, dobroveče, dobrodošao u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče.
U ovoj emisiji svako od gostiju dođe sa pričom o knjizi koju voli i koju želi na taj način da preporuči slušalcima. Ti si se opredelio za roman Pokošeno polje Branimira Ćosića i na samom početku da te pitam zašto je ova knjiga postala tvoja knjiga.
Hvala najpre, hvala ti na prilici što mogu da govorim o ovoj knjizi, o ovom romanu, koji je, čini mi se, nekako zaboravljen, potisnut, nisam siguran kada se uopšte pojavilo poslednje izdanje ove knjige. Ona ima svega nekoliko izdanja od vremena kada se pojavila, 1934. godine, i čini mi se da je negde danas u nekom polu zaboravu, reki su čak i oni dobri poznavaoci književnosti koji se sećaju ili koji mogu da govore o ovom pomalo zaboravljenom romanu. Ja sam odabrao baš ovu knjigu zato što me za nju vežu nekakve različite uspomene i zapravo postoje neka moja tri susreta sa ovom knjigom.
Upravo jedan, to je dragoceno u ovoj emisiji da čujemo.
Jeste, upravo to, zato što ona ima neku moju priču,
da.
Neku samo moju priču, pored one možda nekakve poetičke književno-istorijske o koja se o njoj može reći. Ovo je jedna knjiga do koje sam ja slučajno došao, sad pitanje da li takve slučajnosti postoje, ali kažu postoje one knjige koje mi biramo, postoje neke knjige koje nas odaberu, e pa izgleda da je ova knjiga mene odabrala, i to negde u detinjstvu, ja sam bio, sećam se, to je bio neki letnji raspust između 7. i 8. razreda osnovne škole, ja sam preturao po biblioteci, odnosno po knjigama koje su ostale od biblioteke moga strica, u našoj porodičnoj kući u Užicu, ostalo je nekih 50 knjiga koje su pripadale mom stricu. Ja sam voleo po tim knjigama da preturam, među njima je naravno bilo različitih naslova. Ja sam iz te male biblioteke najprve pročitao one knjige koje su zaista za decu, ne znam, Hajduci, Hajduk Stanko, Dječaci Pavle ulice. Međutim, nije bilo tu mnogo takvih knjiga, ostale su bile uglavnom neke ozbiljne knjige. To su bili neki autori u kojima ja tada ništa nisam znao, kasnije ću ih čitati, tipa, ne znam, Zola ili Balzak ili neki drugi. Ali od svih tih obimnih knjiga, onako obimnih, jel da ne kažem debelih, sa onako priličnim brojem stranica, meni je nekako privukla pažnju ova knjiga, ovaj roman Pokošeno polje Branimira Ćosića, autor o kome ništa nisam znao. Knjiga me naravno privukla naslovom. Šta sad to znači Pokošeno polje? I meni je naslov bio pomalo nekako smešan. Šta sad, neko došao, pokosio neko polje, šta to u stvari znači? I negde zaintrigiran tim naslovom, ja sam počeo da čitam ovu knjigu, shvatajući da možda to nije knjiga za taj neki uzrast u kome sam ja tada bio, ali onako čitajući ja sam otkrio da je knjiga zapravo vrlo privlačna i da tu ima nekih stvari koje se i tekako tiču mene. Jel, naime, glavni junak ovoga romana, Nenaj Bajkić, na početku ove knjige zapravo ima otprilike isto onoliko godina koliko sam i ja imao kada sam ovu knjigu otkrio. Iako ovo nije knjiga za decu, nego ipak jedan ozbiljni roman, to je knjiga koja je većim delom ispripovedena upravo iz perspektive jednog dečaka. I to dečaka koji se suočava sa jednim užasavajućim iskustvom rata. I to je za mene bilo vrlo interesantno u ovoj knjizi. To je knjiga čiji se prvi deo dešava za vreme Prvog svjetskog rata, o dečaku koji provodi rat u okupiranom Beogradu. E sad, Prvi svjetski rat je u to vreme, znači to je negde kad sam ja to čitao, jel, kraj 80. godine prošlog veka, nije bilo nešto o čemu smo mi u školi toliko razgovarali. Ja sam pripadao onoj nekoj poslednjoj generaciji pionira. Mi smo toliko govorili u školi, pričali o Drugom svjetskom ratu. Ja sam recimo u to vreme išao na ona takmičenja Tito, revolucija, mir, sva što se tražilo da znamo o Drugom svjetskom ratu. Međutim, Prvi svjetski rat je bio tako nešto što se onako samo prelazilo, i to je između oslog mene privuklo u ovoj knjizi, da je to ipak priča o jednom ratu o kome ja tada nisam dovoljno znao, i to o ratu ispripovedan, kažem, iz perspektive jednog dečaka. E sad, knjiga ima jednu vrlo zanimljivu kompoziciju, to sam ja kasnije pri trećem susretu sa ovom knjigom na studijama otkrio, te priče o pripovedanju, kompoziciji i tako dalje, ali ima jedan neobičan početak, počinje jednim sudskim isleđivanjem, jedan islednik ispituje glavnog junaka Nenada Bajkića koji počinio nekakav zločin, i meni je taj početak bio priču neshvatljiv, o čemu sad tu oni razgovaraju. Ja sam baš hteo da odustanem polako od čitanja, tog prvog čitanja ove knjige. Međutim, već u sledećem delu, kada je tu uvedena priča o nekim dečacima koji...
Da, u tom prologu se oni prisjeća detinjstva.
Jer, on se zapravo prisjeća detinjstva, taj zvuk lopte, vidi decu koji igraju, tako se seti detinjstva i roman zapravo otpočinje pričom o dečacima koji se igraju loptom tamo na Topličinu vencu. Međutim, to je isto Beograd za mene tada bio onako prilično nepoznat grad, jedan da sam tad koji put bio sam u Beogradu, pa mi je to bilo zanimljivo. Ovo inače je jedan od najboljih beogradskih romana, to ću kasnije otkriti. Ta priča o dečacima koji se igraju loptom, pa ta lopta padne u blato, pa se Nenad ispravlja, pa plaši da će ga kući zbog toga graditi. Sve to meni odjedno bilo tako blisko i ja sam zapravo taj roman počeo da čitam kao roman za decu, kao baš roman koji je to namenjen nekom dečaku moga uzrasta. I onda kako je to čitanje odmicalo, naravno ja sam shvatio da to možda baš i nije toliko knjiga za moj uzrast, ali mi je to bilo nešto intrigantno, zanimljivo. Ovo je možda čak i jedan od prvih, da kažem, tih ozbiljnijih romana koje sam ja tada pročitao. Ta nekakva ozbiljnost vezana za rat, za neko ratno stradanje, za to recimo kako je izgledao prvi svjetski rat u okupiranom Beogradu, to mi je nešto što mi je bilo interesantno, čemu nisam znao, a najviše naravno to što je sve to prikazano iz perspektive, kažem, jednog dečaka, znači neka vrsta tog mog, književnog vršnjaka, koji odrasta suočavajući se sa nekim užasavajućim ratnim iskustvima.
A koliko ti je tada, recimo, u tom prvom susretu bio zanimljiv drugi deo romana koji govori o poratnom vremenu?
Drugi deo romana je bio nešto sasvim drugačije. Ja sam tada imao jedno ovako detinje čitalačko ubeđenje koje otprilike glasi ovako. Ako junak na početku knjige ili u prvom delu knjige pati, ako prolazi kroz neko stradanje, onda bi, znači, u drugom delu romana trebalo da bude nagrađen, da dobije neku satisfakciju za sve to. Međutim, kasnije čitaločko iskustvo će mi naučiti da ako junak u prvom delu knjige strada, u drugom će zapravo stradati, vjerojatno i patiti još više. Taj drugi deo romana je nešto drugačiji. To je jedna pomalo socijalno angažovana priča, jedan socijalni društveni roman o međuratnom Beogradu. Sve te priče o nekim junacima, nekom Majstoroviću, Despotoviću, nekim političkim obračunima, nekom krupnom kapitalu, to je naravno sve meni bilo strano, ali i tu sam ja u tom drugom delu romanu, kome sigurno nisam možda toliko uživao kao u prvom, ali tu sam našao jednu interesantnu stvar. Naime, u tom drugom delu romana glavni junak Nenad Bajkić postaje novinar. On radi u redakciji jednog prestoničkog dnevnog lista koji se zove Štampa. I to je meni bilo interesantno. Ja sam tada, kao dečak, maštao šta bih mogao da budem kad porastem, pa jedno od zanimanja koje meni je bilo interesantno, novinar. To je ta profesija nam imala nešto tako dinamično, neko kretanje, razgovor sa ljudima, nešto atraktivno, egzotično mi je bilo u toj profesiji. I onda sam video da Nenad Bajkić postaje novinar i pratio sam posebno taj deo, kad sam prvi put čitao roman, to kao novinar, pa on nešto ide, piše, pa ta, kako to oni u redakciji razgovaraju, pa kako on putuje Srbijom. To mi je također bilo interesantno i tu sam možda našao neki moment mali identifikacije sa tim glavnim junakom, ali taj drugi deo romana ću svakako otkrivati možda intenzivnije kasnije, prilikom možda drugog susreta sa ovom knjigom koji se desio u gimnaziji, ali je on bio vezan za čitanje romana jednog drugog Ćosića, Dobrice Ćosića, kada smo u gimnaziji govorili o romanu Vreme smrti, i kada sam ja tada svom gimnazijskom profesoru eto pomenuo i ovaj roman, on se iznenadio kako sam ja to uopšte čitao, pa sam se tada ponovo vratio da se podsjetim kako je to i da možda uporedim malo to kako Dobrica Ćosić prikazuje rat i kako se u ovom romanu prikazuje rat, pa mi je tad taj drugi deo svakako bio interesantni, pogotovo što se to sad već, taj moj drugi susret sa ovim romanom odvijao negde, to je polovina 90. godina, kada su se u stvarnosti dešavale baš takve stvari koje su ovde prikazane u drugom delu knjige, i konačno taj treći susret kada sam možda objedinio sve to i kada sam shvatio da je to deo jedne celine i kada sam zaista mogao da razumem šta to znači pokošeno polje i kakve to sile deluju i u istoriji, u društvu, politici, ideologiji, kulturi, to je na studijama na četvrtoj godini studija, na predmetu srpskog književnost 20. veka, koji mi je predavao divan, nažalost, prerano preminuli profesor Novica Petković. Ovo je bio jedan njemu takođe dragih romana i znam da je jedno čitavo predavanje posvetio toj knjizi i tu sam onda shvatio i kakva je to kompozicija ovog romana i kakvi su to pripovedački postupci i ti problemi fokalizacije, perspektive, ali i mogućnost da se ovaj roman sagleda u jednom širem književno-istorijskom političkom kontekstu toga vremena, kada je on objavljen, on je objavljen 1934. godine, u kontekstu te neke priče sad se to nekako sve sleglo. Ali mislim da to ništa od toga ne bi bilo, kažem, da nije bilo eto tog jednog mog dečačkog otkrića ove knjige i da nije bilo tog mog prvog doživlja koji je znači bio neopterećen svim ovim drugim istorijskim, poetičkim, političkim pričama. Znači jedna onako iskrena, potpuna posvećenost knjizi, jedna potpuna posvećenost ovom junaku, vrlo neobičnog imena, meni to njegovo ime, Nenad Bajkić, bilo drago, zato što se moj stari brat zove Nenad, a i to prezime Bajkić je naravno meni sad asociralo na neke bajke i na neki bajkovit svet, u stvari reči o jednom junaku koji ima tako prilično neke ideale, iluzije o svetu, ali koji se vremenom i sticajem okolnosti i pogotovo ratom razbijaju. A ta priča možda o nekim izgubljenim iluzijama tog dečačkog doba je nešto što je naravno i mene sticajem okolnosti pratilo tada od kraja 80-ih pa tokom 90-ih godina.
Cenjeni sude, da dobro poznaješ ljude, vi barem imate posla, jer čud je čud, a sud je sud. Verujem, cenjena glava, da si i učio pravo, da svakom sudiš pošteno, jer čast je čast, a vlast je vlast. I sve po zakonu, zato sam prvi, ne bi bilo ove krvi da je bilo sve po zakonu. Vlast je vlast, i ja to poštujem. Tu su paragrafi, pa zagrabi, nek istoje i đavolu i đakonu, pa nek se zna. Nek su mi gazili njivom, mojom se sladili šljivom, uvek je lopova bilo, jer čuk je čuk i vuk je vuk. Kada zlotvora dosta, suša mi uništi bostan, i led se prospe pred žetvu, al led je led, a red je red. I prekardašilo, imao sam bagremovu šumu, tamo dole prema drugu, pa sam čekao. Ne lomite mi bagre, bez njih će me vetrovi odumati. Pustite ih, moraju mi čuvati jednu tajnu zlatnu kao dukati. Ne lomite mi bagre, pod njima sam je ljubio, bosono i odbeglo od sna. Ljudi su cenjeni sude, pa neka bude šta bude, žao mi marama crnih, al plać je plać, a mač je mač. Ne pitaj šta bi sad bilo, kad bi se ponovo zbilo. Ne pitaj da li se kajem, jer jed je jed, a red je red. I sve po zakonu, tu su paragrafi, pa zagrabi pošteno i za veru i za neveru. Red je red, sve ja to poštujem, jer više bilo bi ubica nego ptica koja odleću na sebe. Ne lomite mi bagrenje, bez njih će me vetrovi odumati. Pustite ih, moraju mi čuvati jednu tajnu slavu kao dukati. Ne lomite mi bagrenje, pod njima se mi ljubim. Zar moram da vam ponovim? Okanite se njih, jer sreću da vam polomim.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Pokošeno polje Branimira Ćosića. Ovaj roman nam predstavlja Predrag Petrović, književni kritičar. Peđa, evo, u prvom delu smo govorili o tome kako si se prvi put susreo sa ovom knjigom i kako je bio taj prvi čitalački doživljaj. Pomenuo si naslov ovog dela Pokošeno polje, da ti on bio ovako intrigantan i da ti je privukao pažnju, a interesantno da ova knjiga je nekako prešla duži put do svog naslova. Autor je dosta radio na ovom romanu, čak su tu nekoliko naslova bili u opticaju, ja ću da ih pročitam. Osvajači, nesrećnici, kula od karata, predsoblje pakla. I na kraju se opredelio za Pokošeno polje, pa sad i evo ova priča sa naslovima nekako možda govori o tom duhu same knjige.
Jeste, ja sam kasnije, pogotovo na studijama, sad baš onako potpuno posvećen istraživanju i nekim takvim pitanjima, pratio i čitao taj svojevrsni stvaralački dnevnik koji je vodio Branimir Ćosić i da, i te naslove koje on imao. Mislim da je on na kraju ipak odabrao najbolji naslov. Da. Ti drugi naslovi, pogotovo Nesrećnici, mislim da ne odgovara. Ovaj Kula od karte je zanimljiv. On je potreća se na jednu seriju koju se prikazuje. Ali Pokošeno polje je svakako najbolji naslov. Meni je tada, kada sam prvi put čitao, bio prilično neobičan. Ja sam navikao da tada, u tom uzrastu, da knjige onako imaju jednostavan naslov, dakle, ne znam, ili Hajduci, Hajduk, Stanko i tako, ali šta sad to znači Pokošeno polje? To je svakako jedna vrlo zanimljiva, vrlo intrigantna metafora koja se u nekoliko navrata provlači kroz ovu knjigu, ali koja upravo sadrži priču koju ću ja inače otkriti kasnije u mnogim drugim romanima, možda posebno u romanu Crvene magle Dragiše Vasića, gde se baš, čini mi se, ona isto pominje, baš u smislu Pokošeno polje, u smislu čitavih generacija koje je rat pokosio, to je to sad Pokošeno polje, ali i onih generacija koje su izašle iz rata, mada se iz tog velikog rata svakako nije moglo izaći onako neoštećen, neokrnjen, to jedno traumatično iskustvo prati i Nenada Bajkića i onakih mnogih srpskih međuratnih romana, ali on shvata da se ta kosa istorije, politike, ideologije negde da ona i dalje ubira svoje teške plodove i da ti ljudi koji su izašli iz rata, koji su to imali tu sreću da prežive, da se neka zapravo njihova golgota nastavlja. Ali ovde to Pokušano polje, o kome je glavni junak na početku romana već razmišlja, upućuje na nešto drugo. To je zapravo i neka životna neminovnost. Jedni odlaze, drugi dolaze na tom jednom velikom polju, kako se može zamisliti na život ili ljudski život. postoje ti mladi cvetovi, postoje oni koji su već u punom cvatu, oni koji su precvetali, oni koji venu. E to, taj život kao, kao jedno veliko polje u kome stalno postoji neki rast, cvetanje, u kome jedni odlaze, drugi dolaze, u kome se smenjuju generacije, ali čini mi se u ovom romanu Branimir Ćosić uočio da bez obzira i na vreme i na prostor, sve te generacije su, se zaista suočavaju sa nekim istim ili sličnim iskustvom. Pa u tom smislu mislim da bi ovaj roman bio i nekako zanimljiv i za današnje, pogotovo ovaj, mlađe čitaoce, jer to je iskustvo odrastanja, prve ljubavi, odnosa sa majkom, kasnije sazrevanje u jednom vrlo surovom, ovde u romanu to je jasno, kapitalističkom svetu, da, koji je vrlo blizak, čini mi se, da, ovom svetu u kome mi danas živimo. Kažem, to je roman koji imao jednu dugu genezu, ali koji konačno, kada je završen te 34. godine, jeste pripadao tom toku pomalo socijalno angažovane književnosti, koja je htela da na jedan satiričan, kritički način predstavi sve slojeve tog kapitalističkog društva i da pokaže kako taj moderni svet zapravo mrvi, melje čoveka, prosto ga kosi, unižava negde njegovu slobodu i ovaj, dostojanstvo.
A sad možda treba reći i to da je roman izrazito biografski, ima
podlogu, kao i većina romana, život, da, da. Kao i većina romana koji su se tada pojavili, a vezani su za, da, za Veliki rat, i ovaj roman sadrži biografsko iskustvo svog autora Branimira Ćosića, koji inače u tom međuratnom periodu bio poznati kao književnik i kao novinar. On je nažalost rano preminuo, ubrzo posle objavljivanja ovog romana, da, on je nažalost preminuo kao i mnogi srpski književnici od tuberkuloze, 31 godinu je imao, ali ostavio jedan vrlo izuzetan, respektabilan opus.
Da, čak, evo izvršite da prekidam tri romana, da, tri knjige pripoveda, kad dve knjige priloga o savremenoj književnosti.
Ostavio on jednu, da, vrlo zanimljivu knjigu koju čini mi se vredi pomenuti i po kojoj on možda danas i najviše poznat. To je ova knjiga 10 pisaca, 10 razgovora. On je zapravo u našoj književnosti i kulturi prvi ustanovio taj intervju sa književnicima. Da. E, on je, možete reći, jedan specifičan žanr, to je jednu osobenu formu, znači to nije običan intervju, znači kada razgovarate sa književnikom, on je kao novinar razgovarao tada sa Crnjanskim, sa Vinaverom, sa Rakićem, sa Borom Stankovićem, sa Tinom Ujevićem, je to jedna izuzetna knjiga koja se pojavila 1931. godine i nedavno imala i svoje novo izdanje koje je uradio Jovan Pejčić. Kažem, izuzetna knjiga koja govori o Branimiru Ćosiću i kao izuzetnom novinaru i kao odličnom poznavaocu književnosti i koja, kažem, započela kod nas taj jedan specifičan žanr književnog intervjua. I konačno, naravno, ova knjiga koja je sažela, da, sve to njegovo celokupno jedno životno iskustvo. Većina srpskih romana koji su se tada pojavili o Prvom svetskom ratu je imala taj naglašen autobiografski moment, i Dnevniku Čarnoviću, Miloša Crnjanskog, Krila, Stanislava Krakova, Crvene magle, Dragiše Vasića, u to vreme pisan, ali kasnije objavljen Dan šesti Raska Petrovića, pa naravno i Pokošeno polje, ali on se od svih tih romana razlikuje, pa i od svih romana o Prvom svetskom ratu koji su se kasnije pojavili, do današnjeg dana koji su se pojavili, bitno se razlikuje, zato što je to možda jedan od retkih romana koji prikazuje ta zbivanja u pozadini. Ne front, da, znači nije glavni junak vojnik, kao recimo kod Crnjanskog koji učestvuje na frontu, ili ne znam, pilot kao u romanu Stanislava Krakova koji iz aviona posmatra ta ratna dejstva. Ovo je jedan dečak koji u okupiranom Beogradu 1915. 16. 17. pokušava sa svojom porodicom da preživi. Najveća možda vrednost i umetnički kvalitet ovog romana upravo proističe iz toga što se većina zbivanja predstavlja iz očiju dečaka. To je možda blisko, recimo, onome što će postojati kod Oskara Davića, ono u njegovoj poemi ovaj, Detinjstvo, ili možda kasnije kod opet jednog Ćosića, Bore Ćosića, Uloga moje porodice u svetskoj revoluciji. E, ta pozicija dečaka, možda bliska je onome što će kod Kiša biti u Ranim jadima ili Bašti pepelu, ta pozicija dečaka koji posmatra svet i koji odrasta. To je ovaj roman, delom spada u kategoriju jel, onih Bildungs romana, romana o odrastanju i o suočavanju sa tim jednim ozbiljnim, strašnim svetom u kome većina tih naših ideala i onoga što smo saznali u bajkama prosto ne može da opstane ili biva nekako brutalno pokošeno.
Hoćeš možda da nam pročitaš neki
Ja bih pročitao jedan odlomak koji je ovako za mene bio prilično strašan. Naime, Nenad Bajkić sa svojom majkom i bakom odlazi iz okupiranog Beograda, to je nekih 1915. godine, oni prolaze kroz Niš, zadržavaju se kratko Nišu, onda idu dalje ovaj, ka Vranju. Međutim, ne stižu dole, jer su Bugari već presekli ovaj, tu odstupnicu i na jednoj maloj železničkoj stanici u unutrašnjosti Nenad silazi sa voza da natoči vode. Međutim, voz odlazi, on ostaje tu sam na stanici. Ja kad sam to čitao ovaj, tada, ovaj prvi put kada sam imao negde 13-14 godina, sam bio užasnut, jel, kako sad on ostaje sam. Ja jesam tada, recimo, kao i mnoge deca, jel, i tada i danas, ne znam, beže od kuće, i da to je bilo na jedan dan, na jedno popodne, i to je drugo, kad vi sami donesete odluku da ćete negde da odete. Ali ovo je trenutak kada on sticajem okolnosti ostaje sam, porodica je u vozu, znači on sam potpuno u jednom nepoznatom svetu u noći, e to je za mene bilo užasavajuće kako je on to ostao sam, ja se tu potpuno onako identifikao šta bih ja tu radio, kako bi se snašao, evo recimo taj pasus kada Nenad shvati da je negde potpuno sam, a i koji kažem govori, ovaj pasus govori o jednom, čini mi se vrlo, jednom lepom stilu i jednom vrlo zanimljivom, lepom pripovedanju koje ima Branimir Ćosić. Bio je pred poslednjim vagonom. Tu se okrete i poče trčati natrag, van sebe. Potrča tako pored vagona odakle ga je dozivala nepoznata gospođa. Na nasibu zavlada kratka panika. Nije se znalo zbog čega. U času niko ne ostade na nasipu i voz krete unazad. Nenad pokuša da se uhvati za jedan furgon, ali mu se u glavi zamuti od pokreta točkova i vazduha koji ga udari u lice. On izgubi ravnotežu i preturi se sa uzane staze u duboki jendek, gde je rastao visoki ševar, koji ga sasvim zakloni. Jedan čas nije video iznad sebe ništa do čisto zeleno nebo između suhog lišća barske trske. Odmah se digao i uspuzao na nasip. Voz je bio već daleko. Nenad poče trčati i sve snage prugom. Voz je sve više odmicao. Lokomotiva, koja je pred sobom gurala ceo voz, naglo se smanjivala. Najzad postade sasvim mala, majušna. Vetar donese još jednom do Nenada njeno ubrzano dahtanje, a zatim je nestade iza jedne okuke, i nad celom dolinom odjednom zavlada duboki mir. Nenad stade. Pred njim se pružala prazna pruga, iza njega prazna pruga. Tračnice su u daljini blistale kao zrake. U poljskoj tišini su telegrafske žice brujale melodično. Nenad ne mogade da zaplače. On otvori usta, ali iz njih ne izađe glas. Polulud od straha, nastavi da trči prugom. E, to je taj trenutak kada su meni, sećam se, kao dečak onako oči zasuzile, pa kao šta će sad biti, pa on nije više sa majkom, pa ko će sad da brine o njemu, pa kako će on snaći. To je bilo jedno ovako vrlo teško mesto ovaj, za mene i tu sam onako baš razmišljao šta bih ja to uradio, kako bi se snašao. I evo, to je baš jedno meni ovako vrlo drago i onako malo emotivno osjećajno mesto iz ovoga romana.
Pomiluj moj grad. Sad je pustinja, tu su živeli ljudi, bezbroj sudbina. Bože, oprosti nam, duši ruku i pomiluj nas. Ovo je moja molitva, ne zaboravi nas. Ne zaboravi
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Pokušeno polje, Branimira Ćosića. Ovu knjigu nam predstavlja Predrag Petrović, književni kritičar, vanredni profesor na katedri za srpsku književnost Filološkog fakulteta u Beogradu. Peđa, evo, pročitao si nešto iz knjige, mogli smo da steknemo utisak i o stilu kojim je delo napisano, o jeziku kojim je Branimir Ćosić ovo delo stvorio. Pa, vredi reći i to, zaista je fascinantno da čovjek je poživao 30 godina, a koje književno delo je stvorio, i odlikovala ga i izrazita stvaralačka energija, i prosto imao ambicije, želeo da stvara, borio se, odupirao se, dosta dugo je bolovao, išao je puno sanatorijom. Da. To i stvorio ovo delo, čak je bio u književnom klubu aktivan, pisao je za Politiku, novinarske tekstove. I koliko mu je, recimo, i novinarsko iskustvo pomoglo da uobliči tu neku osjećanje vremena i da stvori sliku vremena, pogotovo tog poratnog Beograda?
Jeste, pa ja sam pomenuo da upravo Nenad Bajkić u drugom delu romana i postaje novinar. I to je jedan autobiografski moment. Ali i u tom njegovom dnevniku rada na ovom romanu vidi se koliko on vrlo ambiciozno pristupio i koliko je onako profesionalno i sakupljao građu za ovu knjigu, i to jeste pomalo nešto od tog novinarskog posla. Mada je zanimljivo da pogotovo u prvom delu ovog romana nema onoga što bismo mogli nazvati nekim novinarskim stilom, kako se to nekad naziva. Znači, nema neke možda sažetosti ili možda čak neke naglašene dokumentarnosti. Znači, tu teško možemo pretpostaviti da je to pisao novinar. To možda više ima u jednom drugom delu romana, gde pripovedač nekada progovara pomalo naravno iz perspektive glavnog junaka Nenada Bajkića, kao neka vrsta, danas bismo rekli, tog novinara istraživača i tim stilom nekog istraživačkog novinarstva, jel, kada treba otkriti te neke raznorazne političke, ekonomske, finansijske mahinacije. Ali on je zaista imao jednu izuzetnu energiju. On je već negde polovinom 20. godina počeo da razmišlja o jednoj seriji romana, o jednom romanu hronici, koji bi trebalo da predstavi Beograd od početka 20. veka pa do negde 30. godina. I on je to najčešće ponudio u ovom romanu Pokušaj na polje, koji se zapravo stoji iz dve knjige. To su zapravo dva romana. Čitava jedna mladost, to je taj prvi deo, i Sile, to je taj drugi deo. Znači, to kao da su dva romana ili kao deo jednog moguće još šireg, većeg ciklusa. I često se dešava da ti autori koji su srpski književnici, koji su tu u prošlosti rano umirali, da su zaista imali neku neverovatnu energiju i da su možda baš u pisanju tražili možda neki spas ili slutili, kao što je očigledno Ćosić slutio da će umreti u tuberkuloze, pogotovo u tih poslednjih godina svoga života, i baš mu je to bila neka motivacija za pisanje. Nije zbog toga pao u neku vrstu depresije, nego je baš sve više i više radeći pokušavao negde da se suprotstavili, da sustigne tu smrt. On je imao pred sobom neke uzore, i to zanimljivo, oba autora koje su njemu bili mogući uzori su također prerano otišli iz srpske književnosti. To su Svetoli Kranković, pisac kraja 19. i samog početka 20. veka, i Milutinus Koković, koji se rade u Velikom ratu, koji će biti Ćosić inspiracija. Da. I upravo Svetoli Kranković i pogotovo Milutinus Koković se vezuju za te autore beogradskog romana, a upravo, kažem, Branimir Ćosić ovde piše jednu, mogu sreći, romanesknu hroniku Beograda. I to je ta jedna vrlo zanimljiva linija srpskog romana u 20. veku, taj beogradski roman, koji nije samo tematski, prostorno, hronotopom vezan za Beograd, nego koji uopšte postavlja čitav niz pitanja vezanih za urbanizaciju, modernizaciju Srbije. U drugom delu romana postoji taj moment i ta tema sukoba sela i grada, jel, koja je intenzivno prisutna tokom čitavog srpskog 20. veka. Znači, to je jedna linija koja se može pratiti i nakon Branimira Ćosića, recimo sve do, recimo, Svetlane Velmar Janković i njenih romana i priča o Beogradu. E, to sam ja na studijama otkrio, to mi je otkrio velikim delom profesor Novica Petković, da postoji ta jedan važan, da kažemo, romanesni podžanr srpske književnosti, kakav je beogradski roman, i da među tim romanima svakako veličanstveno mesto zauzima ova knjiga Pokošeno polje, u kojoj se, evo, zaista slegla, kao što se zove prvi deo ove knjige, čitava jedna mladost i jednog autora, Branimira Ćosića, ali ja bih rekao i čitave te generacije koja je prošla kroz rat i kasnije videla da ni ta država, ni taj svet, ni to društvo koje je nakon tog rata stvoreno nije baš ispunilo ove njihove ideale. O tome je pisao i Miloš Crnjanski i mnogi drugi autori, ali evo, to je izrazito prisutno i u ovoj, kažem, izuzetno i ambiciozno napisanoj knjizi Branimira Ćosića.
Postoji još jedna neobična životna podudarnost. Njegov otac je umro takođe sa 30 godina, kada on imao samo 2 godine. Branimir Ćosić imao 2 godine.
Njegov otac je bio učitelj i ovde otac Nenada Bajkić je također učitelj. Ta priča o njegovom otcu je vrlo zanimljiva. To je jedan vrlo zanimljiv moment. Ovo je možda i malo roman s tajnom. Ovde postoji nekoliko nekih tako enigmatičnih tokova koji se tek postepeno, ne otkrivaju se odmah, nego postepeno, on čak i počinje pomalo kao kriminalistički roman. U drugom delu romana Nenad Bajkić saznaje tu priču o svome ocu, da je njegov otac bio učitelj, politički angažovan, da je stradao kao žrtva zapravo jednog političkog atentata i tako dalje. I tu ima neki, kažem, podudanosti meznih za ovu priču o učiteljima i poziciji učitelja u Srbiji. Toga doba, čini mi se, se nije, nažalost, nešto mnogo promenilo. Svetoli Kranković ima taj roman Seoska učiteljica, koji prati sudbinu učitelja u Srbiji na izmaku 19. veka. Evo ovde je prisutna priča o učiteljima početkom 20. veka. Ovi, kao da se tu nekako ništa ne menja, kao da je uvek tu nekako prosveta, kultura, obrazovanje negde na margini, i to jeste jedna onako meta kritike pripovedača u ovom romanu, zašto je to tako i da li bi možda kao društvo bili bolji da možda više cenimo ljude od knjige, od pera, učitelje, nastavnike, prosvetne radnike. To je također jedan ovako zanimljiv moment u ovoj knjizi.
Da, govorio si o kompoziciji romana, da si kasnije o njoj razmišljao i koliko ona doprinosi tome da je da. Tvoj čitalački doživljaj bio bogat i pun. A sada te pitam nešto u vezi sa likovima u ovom romanu. Govorio si o Nenadu Bajkiću koji je glavni lik i zapravo je neka transpozicija samog autora i neki alter ego samog autora, zapravo ispričuje svoj život i svoja sećanja i svoja razmišljanja kroz taj lik. A kako su drugi likovi dati? Da li su na dovoljno živ način upečatljiv dati i kako njihov međusobni odnos?
Jeste, upravo delo romana pogotovo su to vrlo jaki živopisni likovi, pogotovo lik Nenadove majke Jasne i njegove bake, odnosno ona se ovde, oni nju ovde često zovu Bajka, nije baka nego Bajka, on je tepa ovaj kao Bajka, pogotovo lik Nenadove majke Jasne koja je tu prikazana kao žena koja se bori da sačuva tu porodicu, znači njegov otac je saznajemo to tek u drugom delu romana stradao. Znači on ima samo majku, ima baku i ti likovi su vrlo živopisni, pogotovo kažem lik Jasne, njegove majke koja se bori za vreme Prvog svjetskog rata da bukvalno obezbedi namirnice za tu porodicu, da koliko toliko sačuva nekakav pristojni život, jer roman je posebno podrobno prikazana ta psihološka drama kroz koju ona prolazi, jer tu jedan od tih likova koji se pojavljuje nudi njoj nekakvu pomoć, on je jedan Srbin zapravo koji stupa u okupiranom Beogradu, tu austrougarsku službu, nudi joj pomoć, ali naravno zauzvrat traži da se ona njemu preda u potpunosti kao žena, što ona odbija, e te užasavajuće psihološke drame, moralne dileme kroz koji se ljudi za vreme rata suočavaju su odlično prikazani baš u tom liku Jasne. I opšte likovi u prvom delu romanu su vrlo reljefni, vrlo zanimljivi. U drugom delu romana to možda opada, tu se likovi više pojavljuju kao nekakve alegorijske figure, kao nekakvi prototipovi i to se vidi po njihovim imenima, recimo neki industrijalac koji zove Majstorović, on je zapravo majstor za neke špekulacije, nekakve finansijske obrate, ili ovaj vlasnik i urednik lista štampa koji se zove Despotović, koji zaista nastupa kao neka vrsta despota i možda su, kažem, tu više likovi postali kao nekakvi prototipovi za koje možda ili vrlo moguće Branimir Ćosić ima uzore u nekim likovima, političkim figurama, magnatima jel, tog međuratnog Beograda, ali tu je roman, čini mi se, zanimljiv, kažem, baš zbog toga što nas uvodi u svom drugom delu u taj svet međuratnog Beograda, znači kako izgleda recimo jedna novinska redakcija, pa šta se dešava na univerzitetu, pa ministarski kabineti, pa saloni, pa znači jedan presek jednog kažem međuratnog društva i tu je očigledno Branimir Ćosić imao jednog uzora, možda ne toliko u Balzaku koliko u Zoli, i taj nekakav Zoli naturalizam izgleda bio blizak Branimiru Ćosiću i taj presek društva, taj gotovo hiruški izveden presek međuratnog Beograda sa, kažem, ovim prototipovima koji imaju također ipak nekakvu živost je nešto vrlo zanimljivo u ovom romanu koji, kažem, počinje malo kao neka kriminalistička priča sa ovom jednom neobičnom kompozicijom. To je ta kompozicija koju je meni koju je nama tada toj generaciji studenta kraj 90. godina razjasnio profesor Petković, taj tip prstenaste kompozicije i kako na početku mi saznajemo ono što će se desiti na kraju, ali onda tokom romana vidimo kako se taj kraj oblikovao, ali na kraju taj pucanj Nenada Bajkića kao izraz nekog njegovog revolta, nije on tu nikakav zločinac, kriminalac, taj njegov pucanj jednog svog prijatelja, sina jednog bogataša u ovom romanu je zapravo čin tog revolta, te pobune u koju na kraju Nenad Bajkić ulazi. I kasnije kad sam čitao pogotovo ovaj roman Stranac Albera Camusa, ja sam nekako to povezio sa ovim pucanjem Nenada Bajkića. Taj njegov pucanj nije ničim motivisan, nije on pucao da ubije, to je više jedna vrsta revolta protiv društva koje gazi slobodu, gazi dostojanstvo pojedinca, jednog društva u kome samo bogati negde uspevaju da uspeju, dok svi oni koji ne pripadaju tom svetu bivaju uniženi, njihova sloboda i dostojanstvo biva poništena. E, taj nekakav pucanj kao čin nekakvog revolta, pokušaj čoveka da, eto, odbrani nekakvu slobodu i dostojanstvo u jednom vrlo surovom i teškom društvu je također jedan ovako vrlo simboličan čin kojim se ovaj roman ukončava.
Kažeš da si knjigu pročitao tri puta, da li ti se dešava i sada je povremeno ovako uzmeš u ruku da onako otvoriš negde na sredini recimo da pročitaš 10 strana pa da...
Naravno, to je, kažem, upravo ja sam shvatio da će to biti jedna posle tog trećeg čitanja, posle tog trećeg susreta s ovom knjigom, ja sam shvatio da će to izgleda biti knjiga koju će se često vraćati, naravno da imam, i često se setim ove knjige, često pomislim na ovu knjigu i negde iskustvo ove knjige pratilo me, recimo 90. godina, kada sam se ja suočio sa svim tim haosem koji se dešavao, i ratovi, i sankcije, i kriza, često sam se sećao Nenada Bajkića, jel, kako se on i njegova porodica recimo sa tim bore, ili ovaj drugi deo romana, ovaj to vrlo surovo društvo u kome čovjek mora da se bori sa tim silama koje političkim, društvenim, ideološkim, istorijskim, tako da se često i tekako sećao. Pogotovo recimo delovi ovog romana, recimo koji su, u kome je opisano to bombardovanje Beograda 1914. godine, kada ti, jel, austrijski topovi, jel, pucaju na Beograd preko Save, e, to me recimo, često se toga sećao, recimo kad je bilo ono bombardovanje 90-ih, odnosno 99-te, ovaj, te scene često su mi dolazile na pamet i zato sam imao potrebu da negde otvaram ovu knjigu. A još nešto u ovoj knjizi postoji zanimljivo, što će me pratiti kasnije. Nenad Bajkić u tom, jel, okupiranom Beogradu negde izlaz pokušava da nađe i u čitanju knjiga. Na jednom tavanu jedne polurazrušene kuće gde se on smesti sa svojom porodicom blizu Sabornoj crkve, on otkriva gomilu nekih knjiga i onda počinje da čita, i tu je kao neka oaza, taj tavan postaje neka oaza njegovog detinjstva, gde on čita knjige, gleda neke monografije, različite su tu knjige sa kojima se on susreće. I to je nešto što će, čini mi se, mene odrediti. Ja se naravno i sa tim kao dečak identifikovao, kao to je junak koji voli da čita knjige kao ja, ali kasnije su mi bile posebno drage te knjige u kojima sam nalazio te junake koji vole da čitaju knjige i koji čitajući druge knjige razmišljaju svetu i formiraju svoj identitet. Kao što je, ne znam, Petar Rajić u Dnevniku Čarnović, ili kao što je ovaj glavni junak Kišove Mansarde ili mnogi drugi, kažem, junaci koji, eto, u romanima kao književni junaci čitaju druge knjige, čitaju drugim književnim junacima, identifikuju se sa njima, i onda se tu zaista uspostavlja jedan lanac jedne sveopšte identifikacije koja se na kraju završava, recimo, u srpskom romanu, u onoj knjizi, jel, Gorana Petrovića, Sitničanica kod srećne ruke, to mogućnošću da možda stvarno možemo da uđemo u taj fikcionalni svet.
I upravo je ova scena u kojoj je reč o čitanju i o knjigama, izgleda prava scena, da završimo razgovor u emisiji Moja knjiga. Peđe, hvala ti mnogo na ovom lepom razgovoru i gostovanju u emisiji Moja knjiga.
Molim, hvala tebi na pozivu i na prilici da govorim o ovom jednom lepom, izuzetnom romanu.
Sad u meni tamo gde si bila slomilo se jutro, ko ti je rekao da snovi tamne nikad neću znati, jer bit ću samo trag čoveka i bit ću vođa skitnica.
nikad neću znati, jer bit ću samo trag čoveka i bit ću vođa skitnica. Ne brini, ne brini, jeleni umiru sami. Ne brini, ne brini, jeleni umiru sami. Ne brini, ne brini,
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milena Borčanin i Dejan Vasović.